Txingudiko zerbitzuek bidasotarron ur zikin eta garbiak eta hondakinak kudeatzen bituzte, baina klima aldaketaren kontrako borrokan ere etorkizuneko gizartea osatuko duten belaunaldi berriak esitzeko lana hartzen du urtero. Eskualdeko ikastetxeekin lankidetzan, iaz 4.868 ikaslek hartu zuten parte eskainiketako tailerretan, aurreko urtean baino 143 gehiagok. Adin guztien jakintza eta gaitasunei egokitutako ingurumen hezkuntza proposamenak egiten bituzte, baita proiektu bereziak eta bisita gidatu desberdinak ere, eta horretan jarraituko dute lanean.
Orain arte egindako
Leire Zubitur Txintzerreko kudeatzailea da.
Mantendu egiten ditugula, uraren tailerra, hondakinen tailerra, kale garbiketa eta energiaren tailerrak ere jarraitzen ditugula impulsatzen Irun eta Hondarribiko eskola desberdinetan. Eta bueno, jakin baita ere, uraren ziklo integrala bultzatu eta hobe ikus dezagun baita ere, gure bi instalakuntzen bisitak ere bultzatzen ditugula ikasleen artean, alde batetik potabilizadora eta bestetik depuradora. Vale? Esan azkeneko urteetan egia esan parte hartzea oso handia dela, dagoeneko ia 5.000 ikaslek parte hartzen dute Txingudiko zerbitzuak antolatzen duen tailer hauetan. Datu hau aurreko urtearekin konparatuz 140 baino gehiago handitu da, eta bueno, gure asmoa hurrengo belaunaldietan ikasleak jasangarritasunean formakuntza eduki dezaten, ideia da horrela jarraitzen mantentzea.
Hala, Nazio Batuek sustatutako garapen jasangarriko helburuekin lerrokatutako ingurumen hezkuntza tailerretan eskarmentu handia dute, baina urtetik urtera berrikuntzak ere aurkezten dituzte. Aurtengoak Irungo Pio Baroja Institutuan martxan jarri eta aurkeztu dituzte.
Alde batetik marrazki lehiaketa bat antolatu da, non nahi dena da tailerren ardatz bezala pertsonai bat diseinatu, eta horretarako bultzatu nahi izan da ikasleen sormena, ez? Nahi dugu ikasleak hizkuntza tailerren parte izan daitezen, ez? Eta horretarako marrazki txapelketa honetan proposamenak aurkeztu dezakete ikasle desberdinak abenduaren 20 arte. Eta orduan erabakiko dugu zein izango den hurrengo denboraldietarako Txingudiko zerbitzuaken pertsonaia tailer hauetarako. Eta bigarren berrikuntza escape hall digitala da. Dakizuen bezala escape halla dagoeneko antolatua genuen gure lokal batean, eta berrikuntza bezala gokitu nahi izan dugu escape hall hori modu digitalera. Vale? Historio bat kontatzen zaie, non aldaketa klimatikoaren ondorioa aztertu behar dela. 4 gai jorratzen dira joku honetan, escape hall honetan, alde batetik ura, hondakinak, konsumoa, eta garapen jasangarriaren helburuak ere, ze nahi dugu ikasleek hortan ere aditu izan daitezen, ez? Eta erronka desberdinak planteatzen zaie joku horretan, tabletarekin lan egin dezakete jokua aurrera eramateko, eta taldekako lana ere bultzatu egiten da.
Pio Barojan batxilergoko 700 ikasle daude, eta talde txikietan ari dira egunotan aipatutako tailer escape hall horretan trebatzen. 2030 agendaren helburuak ere lantzen bituztela azpimarratu digu Beñat Sarasola irakasleak. Ikastetxeetan ikuspegi akademikoa zarago, gizartearentzat baliagarriak diren pertsona funtzionalak ere hezitzen bituztelako, eta ingurumenaren zaintzan eta gure kontsumoei dagokienez ere pentsamendu kritikoa integratzen dute.
Irakasle ikuspegitik azkenen gure ikaslek bi urteko bizitza daukate hemen, baina gero mundura jauzi egiten dute, ez? Da mundura jauzitean guk edukiak lantzen ditugu ikasgai ezberdinak, baina batez ere guk nahi dituguna da gure ikasleak kompetenteak izan daitezen. Kompetenteak izan daitezen gauza askoretan, ez? Irteera profil bat markatuta daukagu eta nahi dugu horrelakoak edo bestelakoak izatea. Eta horietan gai transversal asko lantzen ditugu, eta horietakoa da ingurumenaren zaintza. Kolektibora iritsi behar du, ez? Guztiok pentsatu behar dugu nola egin genezake, baina hausnarketa individual batetik oinarritu behar da. Eta pizkat eskaintzen dena tailer hauetan, gero beraiek kontatuko dute, hortik abiatzen da, ez? Zer egiten dugu guk, nola egiten dugu eta ze perspektiba dugun gai honekiko, ez? Ta azkenen gero ikasketa esanguratsu batean, ez? Praktikan tangiblea dan zerbaitekin eta teknologia berrekin noski praktikan jartzen dugu, eta azkenen beraiek eramaten duten hausnarketa hori da garrantzitsua, ez? Gero gizartera salto egiten duten hortan aplikatzen edo behintzat kontziente izaten zer egiten dugun eta nola egiten dugun. eta azkenen beraiek izango dialako etorkizuna, esan da bezala, beno, ja doa dira etorkizuna, baina azkenen beraiek zaindu beharko dute guk uzten degun hori, ez? Eta horregatik interesgarria, beraiek kontatuko egutea behar zer bizi duten.
Bueno, bai, azkenean ikasi duguna tailer honekin izan da pixka bat gu garela almena duguna aldaketak egiteko eta horretarako ba hainbat aldaketak egin baditugula, adibidez, kontsumoa eta hori murriztea eta azkenean hori gu garela etorkizuna eta gu ba zentratu bar garela aldaketak egiten eta oraingoa saiatzen aldatzen pixka bat.
Ba, bai, ikasi dugu ere, pues adibidez, uraren kontsumoa ere murrizteaz eta nire ustez pues, zerbait desberdina da eta baliagarria da egin dugun klasea pues, gero hortik kanpoz pues, aplikatzeko pues, hori da pentsatzen duguna ez eta pues, hori pues, adibidez uraren erabilera murriztea eta pues, energiaren erabilera murriztea pues, da gure pentsamendua.
Igual, dagoenek jakin badakizuten zerbait engaina igual kontzientzia hartzeko balio du edo?
Bai, azkenean ere ikasi dugu ba, pertsonak txingudin gastatzen dugula egunero 113 litro, eta hori pues, ikusten, igual pitxat imaginatzea zaila da, baina gero 113 botila litroko hartu eta ikustea dena, ba ere, ba, pentsatzea hori pixka eta harrigarria hori guztia kontsumitzea egunean, eta hori, azkenean kontzientzatzen dizu, ea zenbat gastatzen duzun egunero eta...
Gero eragiten du horrek zuen egunerokoan, neurriak hartzerako.
Bueno, ez, baina azkenean aldaketak egitea, pues, egiten du.
Aurreko urteetan bezala, ura, hondakinen kudeaketa, hiri garbiketa ebota energiari buruzko tailer eta formakuntza desberdinak jasoko bituzte aurtengoan ere, Pio Barojako ikasleek bezala, Irun eta Hondarribiko ikastetxeetako ia 5000 ikasleek beraz. 2030 agendaren helburuekin bat egiten duten hezkuntza zentroetan bederen. Anto López, irakaslea, Pio Baroja Institutuko 2030 agendaren arduraduna da, eta bertan 16 eta 18 urte arteko ikasleekin ari diren enean, egungo gazteek txiki-txikitatik hasten diren ingurumen hezkuntza integratua daukatela, aipatu digu, hala ere, kontzientizazioaz gain, pedagogia egin eta hitzetatik ekintzetara urratsa eman behar dute, amalurra zainduko duten belaunaldi berriek ere.
Bueno, a ber, esan behar dugu, baiet, honea etortzen direnerako ja agenda 2030-ko programa ongi ezagutzen dute. Irungo ikastetxe guztietan agenda 2030 proiektua aurrera eramaten da, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan. Nik ere beste instituto batzuetatik pasa naiz, bai DBH-en, eta gaia ongi lantzen da. Egia da, nera bezaroa, bueno, adin, bueno, txarra dala, ba, konfliktiboagoa zentzu guztietan, ez dut konflikto hitza aipatzen zerbait negatiboa bezala, baizik eta, bueno, pues, aldaketa etapa oso garrantzitsua, bai? Orduan, egia da, ba, lehen hezkuntzan erresagoa dala horrelako proiektuak aurrera eramatea, baina, bueno, DBH-en eta hemen batxilergoan, gaur ikusi dugun bezala, ba, ikasleek implikatu egiten dira, bai? Orduan, bueno, gure institutuko errealitatea pixka desberdina da, gure ikastetxea bakarrik batxilergoa egoten da, eta egia da, ba, gure ikaslek onera datorrenean, ba, helburu oso konkretuak, oso finkoak dituzte, hor aurrean azterketa badute, eta ba, beraien ia indarra guztia hor jartzen dute. Baina, bueno, ni hemen agenda 2030-en arduraduna naiz, ba, hau da nire 3. urtean, eta egia da, arduraduna izan ez naizenean talde gidarian ere parte hartu dut, eta Pio Barojan oso proiektu politak aurrera atera dira. Aurten ere, 12. helburuarekin eta elikadurarekin lotuta, eta bai ez bakarriko elikadura, baizik eta elikadura eta ohitura osasungarri eta jasangarriekin proiektutxo bat aurrera eramango dugu. Aurten motivazio fasean erabiltzen ari gara, ba, txingudi zerbitzuek eskaintzen dituzten ingurumen hezkuntzako tailerrak, konkretuki, aukeratu dugu Escape Hall-a pixkat ematen duelako agenda 2030-ko ikuspegi global bat, eta pixkat aurrerago egingo dugu beste tailer bat beraiekin hondakinen inguruan. Zergatik hondakinak, azkenean lotu nahi dugu pixka bat jateko ohiturak edo elikatzeko ohiturak sortzen dugun hondakinekin. Beraz oso egokia irutu zaizkigu, adibidez bi tailer hauek egitea, ikaslek pixkanaka motibatzeko, gero proiektuaren beste faseetan erresago inplikatzeko.
Azken batean, egia da, haien helburua azterketa batzuk direla, notak, euren etorkizuna dagoeneko ez, Damoklesen ezpata hor dutela edo kezka hori, baina egia da, hemen dauden bitartean aukera badela, beraiek ere motibatzeko eta beste irakasleak ere aipatzen zuena ez, azken batean pertsona funtzionalak atera behar dire hemendik, ez?
Hori da, bai, azken finean hemen ez diogu, garrantzia du akademikoa, baina akademikoaz gain hor kanpoan, arlo zabala dago, eta hori da gure ikaslei pixka bat erakutsi behar dieguna, ez? Gainera, proiektu hauen bitartez, beraiek izaten dira egiten dutenaren protagonistak, bai? Ze hemen askatasun handia dakate, beraiek aukeratzeko nundik nora jun nahi duten, eta hori ere bizitzarako aprendizaje oso garrantzitsua da. Bai, eta baita ere jasangarritasunaren gaia usteet oso garrantzitsua dela beraientzat jorratzea. Ez da bakarrik guk bizigaren momentuan kalitate ona izan behar dugu gure bizitzan noski, baino bermatu behar dugu beste belaunaldiaren garapen hori eta horretarako oso garrantzitsua proiektu hauen bitartez bai, egiten den lana.
Aipatzen zenu, nerabe edo gaztaro garai gatazkatsua dela, egia da gehiegitan behar bat demonizatzen bitugula gazteak edo haien gainean ardurak jarri, kasu honetan ez dakite nolako jarrera dute, ze petxa dite gazteak pixka paso egiten dute denetaz gai honekin kontzientziatuak da?
Ez, noski, beraiek segurazki beste hainbeste gaia agian nahiago izango zuten. Hemen eskaintza egiten dugu eta esan beharra dakat normalean izaten dugun onarpena eta parte hartzea beraien aldetik handia izaten dala, ez? Eta batzuetan guk egiten dugunaren lanaren fruitua ez dugu momentuan ikusten, ez? Baina nik uste haziak landatzen ditugula, ez? Eta hemendik denbora batea, nik uste hemen egindako guztia, jasangarritasunaren, agendaren barruan egin ditugun ekintza guztiak, nahiz eta orain guri iruditu zaigu, ez dutela fruiturik eman, nik uste dut etorkizunerako apostu handia dela eta inbertsio oso garrantzitsua.
Azken batean ikasleak aipatzen duen bezala, ohartu dira, ez, eurek egin beharra dutela aldaketa edo gai direla gauzak aldatzeko, azken batean aipatzen zenuten, eurek zainduko dute guk uzten diegun, ez dakit nola uzten diegun, hori beste kontua.
Bai, nik uste dut, hortik, beraiek hori komentatu dute, azkenean beraiek izaten dira protagonistak. Bai, protagonistak gau da, beraien esku dago, gure planetaren evoluzioa. Denon esku dago, ez bakarrik beraien esku, denon esku dago, baina beraien eskuetan ere. Eta batzuetan, ez ditugu gauza handiak egin behar. Gure esku dagoena besterik ez. Ze batzuetan, helburuak oso handi ikusten dira. Baina nik zer egingo dut, nire esku dagoena. Hori da, denok egin behar duguna. Orduan, komunitate osoaren implikazioa. Eta hortarako zer egingo dut, ekintza txikiak. Bai, ekologismoak hori du, ez, egin, zuek pentsatu globalean, baina ekimenak lokalak izan behar dira. Eta lokalak izan dira etxean, ikastetxean, kalean, lagunekin, familiakin. Bai, orduan nik uste ekintza txikiekin, hori denon ardura dela, eta gero globalean pentsatzea, beste faktore batzuk implikatzen du horrek, baina lana pertsonala eta gogoeta egitea, ez bakarrik hau, eta hausnarketa egitea, ez dago gaizki.
Guratuko du Pio Barojan, berez, batxillergoa ikasten buten irundar guztiak, ez? Hamar sei, emesortzi urte artekoak hemen ikasten butela, uste duz, zazpirun bat ikasle.
Zazpirun bat ikasle ditugu, bai, hemen, bai, batxillergoko institutoa da bakarrik, hamabost lerro ditugu, hamabost talde, Bataz beste, ba, bueno, ezakit, 20 piko ikasle dira, eta bai, hauek dira, bueno, gure etorkizuna hemen dago, ez? Hemen dikan aterako dira, ba, bueno, ba, komarkaren profesional guztiak, eta oso garrantzitsua da hori, baina baita ere, ba, gizartean, bai, beste gauza batzuk bueltatzea. Ez bakarrik mediku ona edo abokatu ona bilakatzea, baizik eta konpromiso bat hartzea gizartearekin, ez? Bai. Hori da inporta zaiguna, ez?
Zentzuretan aipatu du Lire Zubiturrek, Txintzerreko kudeatzaileak, ia 5.000 ikasleek parte hartu zutela iaz, ba, Txingudiko man komunitatetik edo eskaintzen diren ingurumen hezkuntza tailer eta bisita eta halako eskaintza guztietan, hala ere, ba, ikastetxeek modu bolonderresean, ez, edo voluntarioki bat egiten duzute, ez dakit hau ba, gaiak duen garrantzia kontuan hartuta, beste modu batean, ba, ez dakit ba, ikasketa edo estope pedagogikoan bueno, txertatu beharko litzakeen, ala beharrez, ala...
Bueno, a ber, nik adiz, ingurumen tailer hauek agenda 2030-ko proiektuan aurrera eramategoko eta lehenengo fasean aplikatzeko oso egokiak ikusten ditut, baina negia da, adibidez, Olatz Txingudi zerbitzukoen monitorea, ez dakit aste honetan edo joan den astean, aritu da gure, gure beste taldeekin, egiten uraren tailerrak, eta hori ikasgai baten barruan sartuta daude. Hau da, ez da bakarrik, bai, zeharka, bai, hau da, ekintza, ustakit fizika, kimika uste dut dala ikasgaia, ez nago ziur, hauain gero zerbait esango didate, baina uste dut hori dala, eta uraren tailerra uste elordi edo atalerrekara juntzirela, ze gaia, bai, transversala da, baina erabat lotuta dago ematen ari diren ikasgaian. Ikasgai, orduan egokia ikusten dugu horretarako ere bai.
Antolopez, esimia, gure nahizela gatik.
Zuei, zuei.